Aici e Europa Liberă, ascultați în esență podcastul de joi al Europei Libere, în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Republica Moldova se pregătește de susținerea unuia dintre cele mai importante examene din istoria sa, de o posibilă deschidere a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. La sfârșitul acestui an, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor spune dacă Republica Moldova și-a făcut temele pentru acasă. Anul trecut, la 3 martie, Chișinău a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană, iar deja la 23 iunie, Consiliul European acorda Moldovei statut de țară candidată. Ea și-a asumat îndeplinirea 9 angajamente, dintre care 6 se referă la segmentul justiției. Așadar, reforma justiției va fi piatra de încercare a Moldovei la sfârșit de an. Ce a reușit să facă ea în acest domeniu, în ce hopuri a dat și dacă va avea capacitatea să susțină examenul, discutăm în episodul de astăzi. Eu sunt Eugen Urușciuc, realizatorul podcastului În Esență, iar invitatul meu este Ilie Chirtoacă, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Domnule Ilie Chirtoacă, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Centrul de Resurse Juridice de la Chișinău e cu ochii pe justiția moldoveană de mai bine de 13 ani. E ca un scanner, dacă putem spune așa, al proceselor care au loc în acest domeniu. Actuala guvernare PAS și-a propus o reformă ambițioasă în justiție. Unii vorbesc cu optimism și speranță despre ea, alții dimpotrivă o critică vehement. O privire imparțială, însă ce ar constata? În ce punct a ajuns această reformă?
Reforma justiției a ajuns pe la început, chiar dacă suntem deja de 2-3 ani într-un nou ciclu politic și probabil va trebui să facem totalurile către sfârșitul mandatului actualului Parlament. Actuala guvernare a propus o reformă destul de ambițioasă, o strategie care include măsuri critice și toate puse împreună, evident, cresc riscul ca această reformă să întâmpine foarte multă rezistență, deoarece într-un ciclu de 4-5 ani de zile, autoritățile au promis că vor reforma Curtea Supremă de Justiție, vor consolida sistemul judecătoresc, dar și vor trece printr-un filtru de integritate etică și financiară mai toți judecătorii și procurorii, începând cu cei care ocupă funcții înalte în stat. Pe lângă asta există și alte probleme care s-au exacerbat, de exemplu pandemia COVID, care a îngreunat lucrul instanțelor, de exemplu războiul din Ucraina, care a adus alte crize și cred că dacă ar fi să evaluăm cel puțin cum decurg reformele, împreună cu alte organizații ale societății civile, am făcut un raport pe cele 9 condiționalități, 6 din ele legate cu justiția, răspunsul ar fi că nu este un indicator perfect, dar suntem totuși la 2/3 din măsurile pe care le-au promis autoritățile să fie realizate. Provocările principale, rezistență mare din sistem, lentoarea procedurilor, pentru că toți ne dorim ca acest proces de evaluare, acest proces de reformă să decurgă mai repede și lipsa de oameni. Pentru cei care sunt onești și cinstiți din sistem, nu există prea multe avantaje. Da? Salariile sunt relativ mici, volumul de lucru este exorbitant, presiunea din afară, din mass media, de la cetățeni, este oarecum una mare și atunci nu știu cine se încumită. Se încumită doar cei care sunt super rezistenți sau cei care caută și alte modalități. Nu știu dacă vedem lumina de la capătul tunelului. Probabil suntem în drum.
Care credeți că au fost până acum cele mai importante progrese pe segmentul justiției în această reformă?
Avem un Consiliu Superior al Magistraturii funcțional și asta ar fi primul indicator.
Dar incomplet.
Sunt de acord că mai urmează să avem câteva numiri acolo, dar sunt 9 oameni, 9 persoane care reprezintă pe de-o parte și sistemul judecătoresc și societatea civilă. De ce este important acest CSM? Deoarece este instituția care urmează să selecteze noi judecători din sistem, să-i promoveze, să-i disciplineze sau să-i dea afară și este foarte important ca asta să nu facă politicienii, dar asta să facă un organ de autoadministrare a justiției. Și cu păcatele și cu provocările care au fost până acum cu formarea acestui Consiliu, totuși avem niște oameni care au un mandat de plin în următorii 6 ani, indiferent dacă pleacă sau nu această guvernare, care de acum încolo sunt responsabili de disciplina sistemului judecătoresc. Asta ar fi unul, doi, acele reforme care le-au înaintat autoritățile, pe de o parte au asigurat că o plecare masivă a unor judecători din sistem, mulți dintre ei care lumea îi consideră toxici, care au adoptat hotărâri care au dus la condamnarea Republicii Moldova cu milioane de euro care până la urmă fiecare cetățean le plătește prin impozite,
da.
Și printr-o schimbare de lege practic a provocat exodul masiv a acestor persoane. Evident că printre toți judecătorii au fost și din cei buni, dar care nu au vrut să se asocieze cu această reformă și respectiv am pierdut și judecători onești care puteau în continuare să muncească, mai aveau încă mulți ani până la pensionare. Alte realizări în acest ciclu sunt desigur câteva reforme structurale, practic într-un an de zile sau în 2 ani de zile, Republica Moldova în partea ce ține de justiție, cred că a modificat cadrul legal cât nu s-a modificat în 10-15 ani. Avem o nouă lege cu privire la selecția judecătorilor, noi modificări la sistemul disciplinar, o nouă lege cu privire la CSM, practic, o droaie mare de legislație consultată prin procese cu Comisia de la Veneția și atât, cred că suntem la punctul în care trebuie să, nu știu, să tragem linii probabil și să asigurăm că această legislație este implementată sincer.
Și vorbind despre rateuri, care ar fi călcâiul lui Ahile al reformei?
O comunicare destul de limitată despre procesele de reforme, un parcurs destul de lent a procesului de evaluare externă și în final, cred că o mare provocare ține de identificarea oamenilor buni care să fie promotorii schimbărilor în justiție. Da? Adică atunci când a preluat noua guvernare mandatul, cel puțin în sistemul judecătoresc, dar și în acel al procuraturii, continuă să existe aceste intermate, adică nu există leadership. La CSM nu există, la Curtea Supremă, la curțile de apel, la cel puțin 11 din 15 judecătorii, la procuraturi specializate, cu excepția procuraturii anticorupției. Deci există un mare gol și cred că nu a putut să se descurce guvernarea în identificarea celor mai bune persoane pentru acest lucru. Evident că există și o scuză care o justifică într-o oarecare măsură. De acest lucru trebuie să se ocupe sistemul de autoadministrare. Deci CSM-ul care a fost practic creat nu cred că are mai mult de 3-4 luni în noua componență. Deci, hai să zic așa că s-au clădit anumite temelii sau baze pentru schimbări, însă schimbările mari abia urmează sau cel puțin noi le așteptăm foarte mult.
Domnule Chirtoacă, să încercăm în continuare să discutăm despre cele mai esențiale lucruri care s-au întâmplat sau se mai întâmplă pe segmentul justiției. În cei 2 ani de reformă s-au adoptat sau au fost modificate o sumedenie de legi și norme juridice, așa cum ați remarcat. Care ar fi cele mai importante despre care ar trebui să știe în primul rând cetățeanul simplu?
A fost modificat substanțial codul de procedură penală, adică legislația care prescrie regulile în care o persoană este investigată și sancționată dacă a realizat o infracțiune. Practic, au fost modificate competențele instituțiilor care trebuie să investigheze și sancționeze corupția, adică CNA și procuratura, s-a făcut o divizare clară de responsabilități. Vă spuneam de legile justiției, practic, începând cu modul de funcționare, componența, cine face parte, adică din aceste consilii judiciare, la fel au fost modificări substanțiale și de ce ele s-au făcut. Argumentul principal că se încearcă, pe de o parte, decuplarea acestui sistem de sistemul politic, să se acorde independență mai multă și la fel, de exemplu, s-a modificat Constituția în 2021 după încercări de 3-4 ani, pentru că modificarea Constituției este un proces destul de anevoios și s-au acordat iarăși puterniciri suplimentare judecătorilor pentru a fi mai independenți. A scos acel plafon de 5 ani de numire. Deci, în fața partenerilor europeni, în fața procesului de preaderare la UE, Moldova trebuie să convingă, practic, partenerii europeni că face tot ce depinde de ea din punct de vedere legislativ, ca judecătorii procurorii să fie independenți, ca aceștia să aibă măsuri, de exemplu procurorii, ca să investigheze eficient nu doar corupția, dar și în toate infracțiunile.
Există efecte ale acestor modificări?
Nu
deja?
Cred că există efecte. Dimpotrivă, efectul probabil este negativ, pentru că toți specialiștii din drept acum trebuie să meargă să practic să se acomodeze acestor noi modificări. Este un, dacă nu greșesc, doar în codul de procedură penală avea modificări și întreg pachetul de consultări, sinteza de modificări, conținea peste 400 de pagini. Deci sunt niște modificări foarte mari, unele din ele novatorii, adică presupun instituții noi, și legea în general are o latură reactivă, adică ea vine deja după ce s-au produs evenimente, da? Am avut, nu știu, am avut frauda bancară sau alte chestii. Legislația a venit abia peste câțiva ani să spună că, uite, de acum încolo vom putea investiga și persoanele în lipsa lor sau să le judecăm dându-le garanții. Deci legislația mereu este în spate realităților sociale. S-au produs foarte multe schimbări în această legislație, ele se fac, ne spun că se fac cu bune intenții, rezultatele urmează să le vedem și atât aici este important să monitorizăm în continuare, că intențiile bune trebuie să fie realizate și prin implementare sinceră.
Da, și în același timp și promotorii reformei spun că sunt prea multe modificări legislative. Recent recunoștea asta și ministra Justiției.
Eu aș spune că pentru 2 ani de zile sunt prea multe modificări la cod penal și cod procedură penală și asta nu cred că este chiar sănătos din punct de vedere a stabilității normative, fiindcă nu reușești nici specialiștii să asimileze toată informația și schimbările care se produc.
Iar experții au tot recomandat promotorilor reformei să mai reducă din intensitate.
Haideți să ne punem în cizmele, în papucii judecătorilor și procurorilor, peste care vin aceste două avalanșe simultan. Măcar pe una din ele am putea reduce durațiile, pentru că aceste două profesii de judecători și procurori, așa sunt ele, dincolo de toate metehnicile care le au, nu le plac scuturări constante. Dați-i pace omului să lucreze o perioadă de timp cu niște norme existente.
O constatare a expertului Victor Munteanu. Cum credeți, domnule Chirtoacă, cât de mult a derutat sistemul de justiție aceste modificări, apoi modificări la modificări, iertați să fie pleonasmul?
Cred că îi afectează destul de mult, pentru că ei sunt cei care trebuie nu doar să judece cauze, dar și să interpreteze legea și să o facă cu cea mai bună credință și în folosul cetățenilor, adică ei sunt cei care execută legea și trebuie în primul rând să fie cei primii care să o înțeleagă. Acum avalanșa asta de modificări evident că va produce anumite provocări. Este adevărat că sistemul judecătoresc este ani de zile îngreunat cu mai multe provocări, totuși această absență de reacție le aparține și dumnealor, pentru că până la urmă sistemul judecătoresc este cel care se autoconduce, cel puțin așa, el nu acceptă modificări de la executiv sau de la legislativ, deci sunt trei puteri separate și atunci sistemul trebuie să se autoreprezinte.
Dar acest val de modificări, în ce măsură a afectat actul de justiție în sine?
Abia urmează să vedem acest lucru, pentru că de regulă în instanță se ajunge doar atunci când s-au epuizat toate căile, astfel încât, de exemplu, un litigiu care se iscă acum ajunge în instanță, să spunem, peste 6 luni, și abia pentru toate situațiile de viitor există un principiu, un drept, că legislația nouă nu se aplică retroactiv, adică pentru situațiile anterioare. Și efectele acestor modificări în instanțe, posibil să le vedem peste 3, peste 4, peste 5 ani. Poate când nu va fi această guvernare.
Evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor întârzie, procesul de formare a Consiliului Superior al Magistraturii, pe scurt CSM, este abia acum pe final, deși urma să se încheie la sfârșitul anului trecut, dacă nu greșesc. La Consiliul Superior al Procurorilor, pe scurt CSP, procesul abia începe. Nu prea este clar ce se întâmplă cu reformarea Curții Supreme de Justiție. Sunt mai bine de 2 luni până la termenul când Bruxelles să facă anunțul său pe tema negocierilor. În ce măsură aceste întârzieri, de fapt teme nefăcute până la capăt, ar putea să-i joace festa Chișinăului? Cât de mulțumitoare poate fi pentru Bruxelles reforma care se face în Republica Moldova?
Cei de la Bruxelles urmăresc, cred, foarte atent lucrurile din justiție. De ce? Pentru că însăși sistemul de evaluare externă este ceva care nu este un mecanism prezent în foarte multe state. Deci Moldova, alături de Ucraina și Albania, da, sunt printre primele țări care putem spune că pilotează un sistem nou. Și atunci când Republica Moldova a inițiat acest proces, evident că a consultat Comisia de la Veneția. Comisia de la Veneția, în unul din primele sale avize, a spus că Moldova poate să decidă acest lucru, având în vedere situația excepțională. Totuși, există multe riscuri de care trebuie să se țină cont. Și unele dintre aceste riscuri, evident că se materializează astăzi, vorbind în primul rând despre lentarea procesului, despre faptul că, de exemplu, criteriile stabilite de această evaluare externă sunt foarte dure și atunci rezultatele sunt pe față. Din 28 de judecători care au mers prin filtru, 5 au trecut, 18%. Adică 2 din 10 judecători au putut trece, 8 din 10 nu au putut trece. Și multă lume s-a supărat. Comisia sau întreg procesul ăsta de evaluare merge și verifică 15 ani în spate. Deci chiar și atunci, poate când acele persoane nu ocupau funcțiile de judecători, ei sunt verificați la câteva chestiuni relativ simple. Ce venituri au avut, ce cheltuieli au avut și dacă tabelul se face roșu, însemnând că cheltuielile sunt mai mari decât veniturile, persoanele sunt rugate să justifice. Și cred că asta a nemulțumit pe foarte multă lume, dar știți, pe final, cred că e nevoie de o mare curățire odată și pentru totdeauna, nu pentru a identifica pe cei corupți sau pe cei care nu sunt onești, care nu își pot justifica veniturile, dar pentru a pune în față oamenii onești din sistem, care, ne spune guvernarea, vor beneficia și de salarii duble. Deci, pentru a avea salarii decente în sistemul judecătoresc, va trebui să treacă prin acest filtru de integritate. Procesul este anevoios și, știți, ca un filtru de apă, da? Tu ai acolo 4 sau 5 chestii prin care trece această apă pentru a filtra, dar asta nu înseamnă că poți scăpa de toate impuritățile. Nu mai întâmplă greșeli și le-am văzut chiar recent în privința unui candidat.
Au existat unele episoade ce țin de formarea CSM-ului, episoade care au lăsat o umbră de suspiciune, nu doar asupra Comisiei de Preveting, care a admis voluntar sau involuntar, de exemplu, accederea unei persoane în funcție de membru, care în trecut a fost subiectul unei investigații penale. Cât de mult acest episod a șifonat imaginea, percepția despre evaluările din sistem, dar și celor care vor urma?
Cantitativ nu este ceva foarte grav. Comisia a verificat 67 de persoane și iată, vedem că există o breșă în privința uneia dintre acestea. Evident că, dincolo de cifrele cantitative, ca și rezonanță a subiectului, este o breșă destul de mare care trebuie remediată, deoarece și așa există foarte multă rezistență cu privire la acest mecanism, iar acum cei care nu au trecut acest proces au frâu liber la a specula că, uite, la fel s-a procedat și în cazul meu. Unele informații nu au fost incluse sau altele nu au fost luate în considerație. Pentru mulți e o mană din cer acest caz, deoarece pot să justifice toate neregulile prin chestiuni similare.
Probabil vor pedala pe...
Absolut, absolut. Dar haideți să trecem înapoi, să ne dăm seama de ce a început acest proces. Jurnaliștii de investigație sunt cei care ani de zile au făcut anchete de calitate prin care demonstrau întregii lumi că există persoane care muncesc o viață întreagă la stat, care au proprietăți impresionante pe care nu le pot justifica cu salariul pe care îl primesc de la stat, nu au părinți foarte
înstăriți,
dar care le acordă anumite donații și respectiv o întreagă societate cunoaște despre fenomenul ăsta tot puternic a unei corupții sau lipse de onestitate când vine vorba despre plata impozitelor și atât exercițiul de pre-vetting a fost un clar indicator că aceste lucruri sunt practic omniprezente la practic toți candidații. Eu îmi doresc foarte mult ca părinții mei să beneficieze de pensii meritorii, ca noi când ajungem la vârsta de pensionare să avem un sistem de pensionare care să permite acordarea acestor pensii. Și atât, de unde se formează acestea? Din taxe, care am văzut și procesul de pre-vetting a arătat că lumea subevaluează tranzacțiile, lumea nu achită majorările de capital, lumea declară că vând anumite bunuri de lux la sume de 10.000 de lei și atât.
Fentează statul.
Până la urmă și aceștia nu sunt oameni, hai să zic așa, simple, da? Sunt cei care aplică legea, sunt cei care trebuie să prezinte un exemplu. Și atât eu cred că marele avantaj al acestui proces de pre-vetting, dincolo de provocările pe care le astea, este că a scos în față o problemă socială destul de gravă, pe care noi trebuie cumva să o remediem. Nu putem continua la nesfârșit să subminăm sau să plătim salarii derizorii sau să subevaluăm bunurile, iar în schimb să ne așteptăm la salarii mari și pensii mari. Deci e un lucru care e bun și care poate încă un avantaj a acestei reforme. Să o vedem până la capăt.
Acum ar urma să înceapă evaluările pentru CSP, un proces la fel important. S-au făcut deja auzite voci care sugerează că vor exista plecări masive și din sistemul de procuratură.
Discutam cu cineva din această sală ce s-ar putea întâmpla, că ar putea să fie un eșec foarte grav dacă nu va reuși vetting-ul la Procuratura Anticorupției și nu vorbim despre vetting, dar ce va fi până la vetting, dacă 50% din procurorii din Procuratura Anticorupției pleacă. Vă dați seama că rămân în lucrare acum, cum sunt ele, câteva sute de dosare. Să vă spun un secret. La situația de 31 iulie 2023, ponderea procurorilor care spuneau că categoric vor pleca înainte de procedura de vetting era foarte mică. Ea a crescut după modificările introduse în august. Acele imprevizibilități. Pentru că când eram pe platforma Ministerului Justiției și Ministerul Justiției era de acord că nu e ok să permite membrilor comisiei să facă analogie și să pescuiască din practica Curții Europene pentru Drepturile Omului diferite hotărâri și de a le analogiza cu anumite situații similare din Republica Moldova.
Zice Octavian Iachimovski, adjunctul șefului Procuraturii Anticorupție. El mai spune că procurorii, decât să-și strice reputația participând la o procedură despre care spun ei că e o loterie, mai bine părăsesc sistemul ca să facă loc pentru altcineva. Și, de fapt, domnul Iachimovski sugerează că nu e vorba despre rezistența procurorilor, ci despre anumite decizii incoerente ale guvernării. Dacă vor exista și aici plecări masive, am putea asista la un blocaj în procuratură, așa cum s-a întâmplat în această primăvară și în sistemul judiciar?
E de așteptat, cu siguranță, anumite plecări din procuratură, dar aceste plecări, totuși, hai să ne gândim de ce vor fi generate. Da, sunt cei care nu vor să se asocieze cu acest sistem, totuși, cred că există și în procuratură aceleași probleme care există și în judecătorie. Și,
ar fi o oglindă.
Da, nu știu, i-aș invita pe cetățeni, pe toți să vadă, nu știu, parcările din procuraturile teritoriale, în special din Chișinău, și veți vedea că nu sunt cei mai modești procurori care muncesc. Bine, nu vreau să generalizez, cunosc chiar procurori onești și sunt sigur că vor trece de acest mecanism. E o încercare de curățare a sistemului pe care trebuie să ne asumăm. Eu sunt de acord că procesul este destul de nevoios și implică o mare incomoditate pentru cei care trebuie să justifice, să arate la toți, dar vă asigur că o persoană care este onestă nu are de ce să se teamă dacă a trăit onest, a plătit impozite, dacă a luat decizii care, din punct de vedere a eticii profesionale, nu trezesc întrebări. Eu nu cred că acest procurori au de ce sisteme. Mai mult decât atât, procurorii, nu știu, nu cred că sunt categoria de lucrători care sunt chiar atât de ușor de speriat. Deci ei sunt până la urmă persoane bine pregătite, care investighează infracțiune, adică o profesie nobilă și responsabilă. Nu cred că un proces de evaluare poate să-i sperie atâta timp. Probabil ce îi sperie și aici îi dau dreptate domnului Iachimovski este imprevizibilitatea procesului. Deci foarte multă lume nu cunoaște totuși până la urmă care sunt toate ramificațiile acestor verificări și evaluări și la ce trebuie să se aștepte o persoană care urmează să fie verificată. Și aici, cred că ține de, în special, autoritățile care au pus în aplicare acest sistem să explice și să acorde un timp previzibil pentru a explica în ce constă evaluarea, ce va urmea să prezinte, termenele și așa mai departe. Cred că procesul ăsta din incertitudine este cel care creează anumite întrebări. Va fi sau nu blocat sistemul? Mai degrabă nu. Republica Moldova, în fața țărilor din Consiliul Europei, are cei mai mulți procurori per cap de locuitor. Avem, practic, un număr dublu al procurorilor față de judecători, lucru nemai întâlnit în nicio țară, chiar în
membra Consiliului Europei. În sistemul judecătoresc din Republica Moldova sunt în jur de 500 de posturi de magistrați, număr cu peste 20% mai mic decât media țărilor membre ale Consiliului Europei. Numărul posturilor de procurori din sistem este de 720. E un indicator de două ori mai mare decât media țărilor Consiliului Europei, potrivit studiilor.
Lucru care spune despre faptul că, hai să zic așa, statul își poate permite oarecare, chiar dacă mai multe poziții pleacă, însă poate folosi banii anteriori alocați pentru acești procurori, pentru a mări salariile acelor care trec prin filtrul de integritate și poate pentru specializarea acestora și alte eforturi. Deci, da, există acest risc, însă mai ales în cazul procurorilor, nu știu dacă se justifică un număr atât de mare de procurori, mai degrabă poate avem nevoie de suplinirea numărului de judecători în Republica Moldova.
O altă problemă ar fi salariile relativ mici ale celor din justiție, așa cum spune colegul dumneavoastră de la CRJM, Veceslav Gribincea.
Eu cred că trebuie să ne gândim real la salarii. Republica Moldova plătea cel mai prost judecătorii săi din toate cele 47 de țări membre ale Consiliului Europei. Iar o estimare orientativă a nivelului de trai din Chișinău confirmă că salariile judecătorilor nu asigură un trai minim, nu că un trai confortabil. Inflația din 2018 încoace a fost de 69%. Noi plătim judecătorii sau procurorii cu 49% mai puțin decât îi plăteam în 2018. S-a făcut promisiuni că odată cu vetting-ul, salariul judecătorilor și procurorilor care vor trece vetting-ul va fi sporit. Legea vetting-ului a fost votată, majorările salariale nu, și nu este clar unii acest proiect de lege.
Cum vrea guvernarea să-i convingă pe magistrați și procurori să fie onești, incoruptibili, de vreme ce retribuțiile lor nu fac față realității de peste geam?
Cifrele ne spun despre faptul că Republica Moldova își plătește destul de prost atât judecătorii și procurorii. Bine, alte profesii, profesorii sau alte,
e și mai rău
și cred că e foarte greu pentru autorități să justifice această majorare pe timp ce încrederea în sistem este atât de proastă. Dacă ar fi să fac o paralelă, de exemplu, cu sportivii de performanță. Niciun sportiv de performanță nu este plătit de stat sau cu acele burse până ce nu obține un rezultat.
Exact.
Deci după ce a obținut, abia după ce a depus acel efort și propriu, abia statul vine și îi acordă. Cred că paralela este similară în ce sens? trebuie să existe rezultate din partea acestui sistem palpabile, după care această majorare de salarii să fie una nu doar justificată, dar și ușor înțeleasă pentru public. Și cred că aici este marea problemă. Totuși, cred că există această soluție pe care autoritățile și-o pot asuma. Să mărească, să dubleze salariile la judecătorii și procurorii care au trecut cu briu testul de integritate. Și avem deja aceste persoane, avem cel puțin 5 judecători, avem ceva mai mult de procurori, vreo 10. Nu este mult să majorez salariile pentru 20 de oameni, dar aceste exemple vor motiva inclusiv procurori și judecătorii unești din sistem să meargă prin această sită de evaluare și cred că da, e necesar de mărit salariile în sistemul judecătoresc, dar până atunci sunt necesare și pentru ca politicienii să facă asta, presupun că au nevoie de ceva rezultate din partea procurorilor și judecătorilor. O problemă și mai mare este probabil salarizarea personalului auxiliar, adică grefierii, asistenți, cei care ajută de fapt judecătorii și am înțeles că acolo există o fluctuație în 4 ani de zile, se schimbă întreg personalul, de exemplu, unei judecătorii din cauza că salariile sunt foarte mici.
Care ar fi salariile magistraților și procurorilor ca să nu devină victime ale actelor de corupție?
Nu știu în ce măsură putem corela direct lipsa de integritate cu salariile mari. Cred că acest lucru funcționează, dar nu pentru foarte multă lume. Trebuie să dăm salarii decente, astfel încât aceste persoane să nu se gândească la orice altceva, adică să-și poată face munca fără să se gândească la, nu știu, la viitorul apropiat, la copii, la... Asta ar însemna că în condițiile Republicii Moldova, totuși, având în vedere prestigiul profesiei, trebuie probabil să avem salarii mai mari decât media pe economie. Astăzi, cel puțin pot să vă spun din datele statistice pe care le avem, poate nu sunt cele de la zi, dar un judecător care pornește în acest drum în prima zi de muncă nu iau un salariu mai mare de 13.000 de lei, 13-14.000 de lei, un procuror probabil cam tot acolo, lucru care, da, în condițiile Republicii Moldova, în condițiile inflației care s-a mărit în cel puțin în ultimii ani cu 30 și ceva la sută, constituie niște salarii mici și greu de, în special pentru cei care trăiesc în Chișinău, îmi imaginez că e o provocare să reziști cu un asemenea salariu. De asta, da, salariile trebuie majorate, însă salariile pot fi majorate treptat și în special pentru cei care și-au asumat acest risc să meargă printr-o procedură de evaluare. Ori există și alte exemple când judecătorii nu neapărat se întrețin din salariu.
Domnule Chirtoacă, cât de onești sunt unii față de alții principalii actori implicați în reformă, adică guvernarea și cei din sistem?
Cred că există o mare presiune și din extern și din intern pentru a livra reforme și asta creează o mare tensiune pe intern. Chiar în cadrul forumului pe justiție am observat că există provocări de comunicare între șefii de agenții anticorupție și în general asupra viziunii în care se face reformă. Mai există și presiunea asta din extern, de la Comisia Europeană, care întreabă autoritățile și sunt sigur că pe intern au loc tot felul de schimb de informații cu privire la tot ce se întâmplă la noi. Vreau să cred că sunt de bună credință și au cele mai bune intenții în spate, totuși autoritățile nu vor putea face nimic sau foarte puțin fără o susținere din interior, adică judecători onești, procurori onești, care să-și dorească și ei această schimbare.
La 26 septembrie, președinta Maia Sandu a semnat decretul de demitere a lui Alexandru Stoianoglu din funcția de procuror general la aproape 2 ani de suspendare, de la suspendare. Cu această demitere se pune punct epopeei cu interimatele la Procuratura Generală. Ce urmează? Un nou concurs? Care sunt procedurile?
Urmează un nou concurs, cu siguranță. Cel puțin legea nu a fost modificată. Odată ce această guvernare a promis că va face concursurile pe bune, cred că aceeași traiectorie trebuie urmată. Decizia de demitere a domnului Stoianoglu era cumva în aer de foarte mult timp, fiindcă a existat acea procedură de evaluare la care dumnealui a primit scorul nesatisfăcător, adică indiferent dacă lucrul ăsta este unul just sau nu, lucrurile s-au întâmplat. Ne așteptam de foarte mult timp la acest decret.
Dar ce a făcut-o pe președinta Sandu să se gândească atât de mult timp pentru a lua decizia pe cazul Stoianoglu?
Sincer, nu aș putea răspunde, chiar dacă cunosc ceea ce am aflat și eu din presă, adică decretul era pe masă de foarte mult timp. Probabil se aștepta președinta la poate anumite informații sau poate la anumite... Tot spuneau avocații domnului Stoianoglu că există un dosar la Curtea Europeană. Eu nu știu ce să cred în această situație. Probabil sunt cei de la președinție care trebuie să ofere un răspuns. Cert este este o decizie oarecum asumată de guvernare, care a fost de mult timp parcursă și acum este important, cel puțin până la sfârșitul acestui ciclu politic, poate să avem un nou concurs sau o modalitate prin care cineva va asigura că în fruntea procuraturii există o persoană plenipotențiară, adică cu toate puterile și garanțiile de independență. Și aici e o mare provocare de unde să găsim această persoană care va avea un mandat de 7 ani, astfel încât va avea un mandat care îi va oferi toată independența, inclusiv față de această guvernare. Adică politicul până la urmă trebuie să facă tot pentru a pune cele mai bune persoane și cea se retrage la un moment dat din această ecuație.
Cam cât ar dura procedura respectivă?
Putem să doar să estimăm, procedura precedentă a durat cel puțin 6 luni, adică având în vedere, de exemplu, procese paralele, nu se găsesc candidați pentru Curtea Supremă de Justiție. Deci, da, pentru 11 funcții am impresia că sunt vreo mai puțini oameni, adică un om pe funcție, pe când noi ne dorim să găsim pe cei mai buni din cei mai buni. Deci e un proces destul de anevoios. Dacă concursul pentru ocuparea funcției de judecător la Curtea Supremă, Apex-ul justiției, se prelungește de 4 ori, cred că o să avem și aici anumite provocări în identificarea unor persoane potrivite.
Dar cât de posibil ar fi ca această demitere a lui Alexandru Stoianoglu să genereze o nouă hotărâre de condamnare a Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului?
Din informațiile pe care noi le deținem, dosarele domnului Stoianoglu au fost comunicate guvernului, însemnând că pretențiile dumnealui în fața curții nu sunt neapărat inadmisibile. Adică dacă erau inadmisibile, probabil nu erau comunicate guvernului. Asta înseamnă că, nu știu, e 50-50 că vom asista la aceste condamnări. Este foarte important să vedem în ce constă această condamnare, fiindcă au mai fost atât politicieni cât și funcționari care s-au plâns la CEDO, care au obținut hotărâri de condamnare, dar să ne uităm în ce constă această condamnare. În, de exemplu, asigurarea unui proces echitabil sau în o anumită violare de procedură. Deci gravitatea sancțiunilor care vor fi identificate de Curtea Europeană, atunci trebuie analizată foarte, foarte atent. Să vedem. S-ar putea ca Curtea să nu găsească nicio violare, dar s-ar putea să identifice anumite breșe și greșeli pe care le-au făcut autoritățile și atunci domnul Stoianoglu va fi îndreptățit să-și ceară dreptate și prejudicii din Republica Moldova, dacă acest lucru a fost făcut.
Deci cam 50% că domnul Stoianoglu va încăleca calul alb.
De regulă, atunci când se comunică un dosar, șansa este că va fi o hotărâre de condamnare, este destul de mare. Dar nu aș vrea să speculez pe acest lucru.
Revenind la reforma justiției și la acel important examen din decembrie, la modul practic, ce a mai rămas de făcut pentru ca autoritățile de la Chișinău să convingă Bruxelles-ul că și-a făcut temele pe segmentul justiției?
Cele 6 angajamente ce țin de domeniul justiției se referă în principal la etapele esențiale ale reformei justiției, adică CSM și CSP format. Putem aici să dăm o notă, CSM-ul este format, CSP-ul încă nu, deși are o componență actuală care asigură, adică funcționarea acestuia. Deci aici ar fi jumătate din livrabilul promis. După care avem modificările de ce țin de selecție și carieră. Astea pot fi bifate cu realizat, fiindcă sunt modificări de lege. În general, Comisia Europeană cerea doar conceptul. Avem modificări la legislația ce ține de sistemul disciplinar, ele au fost adoptate Justitate, la fel și partea cu filtrul de integritate la Institutul Național al Justiției, la fel a fost realizată. Adică pentru această etapă, pentru anul de zile pentru care și-a asumat Republica Moldova aceste angajamente, 80% din ele sunt îndeplinite. Totuși, eu cred că Comisia nu se va opri aici, chiar dacă lansăm perioada negocierilor, acolo deja urmează 33 de capitole plus 2, adică 35 de domenii în care iarăși Republica Moldova va avea temă de acasă, inclusiv în domeniul justiției.
Munca abia începe. Domnule Chirtoacă, judecând după tendințe și transformările care au loc acum, cum ar putea arăta sistemul de justiție din Republica Moldova, să zicem, peste 5 ani?
Foarte mult îmi doresc ca sistemul de justiție să-și restabilească încrederea publicului, adică peste 5 ani când facem barometru de opinie publică, încrederea cetățenilor în procesul de justiție să fie măcar peste 35% sau poate 40%.
Acum e peste sub 70% neîncrederea,
da,
în justiție.
Acum iarăși 18% sau 20% din cetățeni au încredere în acest sistem. Schimbările din justiție, și aici am să mă repet și poate am să spun o chestie foarte banală, dar schimbările se văd foarte târziu, adică, iată, modificări de legislație, efectele vor fi în câțiva ani. Modificările și filtrele de integritate, numirile se vor vedea peste 3-5 ani. Eu aș vedea dacă peste 5 ani investitorii străini vin în Republica Moldova și au încredere să investească bani aici, nu sunt... Asta ar fi un indicator că reforma a avut un oarecare succes. Dacă judecătorii se vor bucura de această încredere și restabilită din partea cetățenilor, asta va fi un succes. Dacă vom avea concursuri bazate pe merit, în care cei mai buni candidați care au muncit, de exemplu, și la Institutul Național al Justiției și au avut cele mai bune note și ei sunt cei care ocupă funcțiile de judecători, atunci va fi un semnal că reforma a avut succes. Și, în general, eu cred că reformele de justiție au o legătură cu nivelul de bunăstare a unei țări și asta se va vedea limpede. Evident că pentru asta este mult, mult încă de muncă.
Ilie Chirtoacă, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Pentru a crește vizibilitatea produselor noastre, vă invit să le apreciați, să comentați și să le distribuiți. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.